ในมาระโกบทที่8ข้อ34 35พระองค์จึงทรงร้องเรียกประชาชนกับเหล่าสาวกให้เข้ามาและตรัสแก่เขาว่าถ้าผู้ใดจะใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและรับการเขียนของต้นแบบและตามเรามาเพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดนะคะนะครับพระเจ้าเมื่อวันอาทิตย์เราได้ดูกันไปถึงมาระโรมนะคะบทที่12มันพี่บอกว่าข้อที่1นะคะมาอ่านด้วยกันนะคะพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมนะคะนะพระบิดาได้บอกเราที่จะถวายตัวแด่พระเจ้าให้เป็นเครื่องบูชานะคะอาทิตย์ที่เมื่อวันอาทิตย์เราดูกันไปบ้างว่าเราถวายตัวเป็นเครื่องบูชาได้อย่างไรนะสิ่งที่พระเยซูตรัสนะคะก็สอดคล้องกับสิ่งที่พระวจนะเปิดเผยผ่านทางเปาโลในโรมนะคะบอกว่าถ้าผู้ใดใคร่จะตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองรับการเขียนของต้นแบกและตามเรามาเพราะว่าถ้าใครจะเอาชีวิตรอดเขาจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดนะคะแล้วเราได้ดูกันถึงการที่เรานั้นถวายตัวเองเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตนะคะนะอย่างที่บอกว่าเครื่องบูชาปกติเนี่ยต้องตายใช่ไหมคะแต่เราพระเจ้าไม่ได้บอกให้เราไปตายแบบนั้นแบบทางร่างกายแบบทางวิญญาณอะไรอีกแล้วนะคะนะเพราะว่าเราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อเรายังอยู่ในเนื้อหนังนั้นสิ่งที่เราจะต้องตายก็คือตายใช้ชีวิตเหมือนคนที่ตายต่อเนื้อหนังนั่นก็คือให้ตัวเองนั้นเป็นเครื่องบูชาถวายพระเจ้าเหมือนกับเราตายตลอดเวลาเมื่อพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรเราตายต่อความต้องการของตัวเองตลอดเวลานะคะนำเจ้าไปทำอะไรนั่นแหละเป็นเวลาถวายเครื่องบูชาจริงๆนะคะคือให้ชีวิตของตัวเองนั้นถวายแด่พระเจ้ายอมตายต่อความคิดนะหรือว่าสิ่งใดที่ไม่สอดคล้องกับของพระเจ้าซึ่งในโรมบอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้นะคะนะเพราะว่าคนในยุคนี้เขาอะไรนะรักษาตัวเองเอาชีวิตรอดหรือว่าเขาเสียชีวิตเพราะข่าวประเสริฐและพอพระเยซูค่ะคนในโลกนี้นั้นใครจะเอาชีวิตรอดใช่ไหมคะแล้วเขาก็อยากมีชีวิตแบบของเขานะแล้วก็โดยพยายามสงวนรักษาชีวิตแบบของเขาไว้บางคนมาเป็นคริสเตียนนี่มีขีดจำกัดไว้ของตัวเองนะนะว่าจะเข้ามาลึกซึ้งขนาดไหนนะเข้มข้นขนาดไหนนะเอาจริงเอาจังขนาดไหนนะถ้าเรามีภาพอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้เราจะสูญเสียสิ่งเราจะพลาดสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมนะคะเพราะการที่ได้สิ่งที่ดีที่สุด 100% ของพระเจ้าก็หมายความว่าเราต้องให้พระเจ้านั้นทั้ง 100% นะของเราไม่ใช่ว่าเราสงวนไว้บางส่วนที่เราอยากจะทำแบบของเราอ่ะทำตามใจของเราอยู่ในโลกแบบของเราหรือเหมือนคนอื่นเขานะคะแล้วก็คาดหวังว่าพอเรามาหาพระเจ้านั้นก็ผมก็น่าจะพอพระทัยนะก็มาก็ถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วก็อาจจะมากกว่าเขานะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พระเจ้านั้นไม่ได้ดูเราแล้วก็เปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะนะพระเจ้าดูเราที่ตัวเรานะฮะแล้วก็พระเจ้าไม่ได้ดูที่ผลงานเราแต่ดูที่ความยินดียินยอมเต็มใจของเรานะคะที่จะให้พระองค์เนี่ยทั้งหมดจริงๆนะดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็ตอบสนองต่อกันและกันมากนะสิ่งที่พระเยซูบอกว่าถ้าใครจะตามพระองค์นั้นเขาต้องเอาชนะตัวเองนะคะคนในโลกนี้พยายามเอาชนะตัวเองไหมไม่เลยใช่ไหมคะไม่เคยคิดจะเอาชนะตัวเองคิดแต่ว่าจะตามใจตัวเองดีกว่านะคะหลายครั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆนะบางครั้งคริสเตียนก็รู้สึกว่าแม่ลำบากจังนะเพราะว่าเราคุ้นเคยกับการตามใจตัวเองมาตลอดนะคะอย่างบางอย่างที่เคยทำแล้วมันก็สนุกดีแต่มันเป็นความบาป ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเลิกนะนะแต่ว่าพระพี่บอกว่าให้เอาชนะตัวเองนะคะนะคนในโลกนี้ก็ยอมแพ้ละนะแพ้ต่อกระแสของโลกนะคะนะแล้วก็คริสเตียนที่เดินตามกระแสของโลกก็จะแพ้เหมือนกันเมื่อแพ้ก็จะพลาดของดีที่สุดของพระเจ้านะคะให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองรับการเขียนของตนแบกและตามเรามาการที่ถวายตัวเป็นเครื่องบูชานั้นอย่างที่บอกเนี่ยไม่ใช่เรื่องสบายๆนะลองนึกถึงภาพเครื่องบูชานะถูกฆ่านะฮะลองนึกดูนั่นน่ะตัวเรานะไอ้เนื้อหนังของเรานะคะมันแบกต้องแบกการเขียนนะคะเอาไปตรึงเสียนะคะนั้นตัวเนื้อหนังของเราที่ไม่อยากเอาชนะตัวเองอยากจะตามใจตัวเองนะคะแล้วก็ไม่อยากจะเสียชีวิตนั้นไปเพราะเห็นแก่พระเจ้าและข่าวประเสริฐแต่อยากจะสงวนชีวิตส่วนตัวตรงนั้นเอาไว้นะคะเรามีมุมแอบไว้มากขนาดไหนนะคะไม่มีใครรู้หรอกค่ะนะแต่มีแต่พระเจ้ารู้ตรงนั้นก็จะเป็นที่ที่ด้านในชีวิตของเราที่ไม่มีพระเจ้าเห็นไหมคะนะก็จะเป็นด้านที่เราขาดพระเจ้าขาดพระพรของพระเจ้าในด้านนั้นๆดังนั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่พระบิดาเตือนใจเรานะคะว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจนะคะถ้าเราใช้ชีวิตกับคนในโลกนี้เยอะๆเราก็จะคิดเหมือนเขาเนี่ยแต่ถ้าเรารับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าเยอะๆนะคะยอมเยอะๆเอาชนะตัวเองแบกกางเขนของตนและตามพระองค์ไปนะคะไม่ได้อยู่เพื่อที่จะทำตามใจตัวเองนะคะแต่อยู่เพื่อที่จะให้พระเจ้าพอพระทัยเราก็จะพบชีวิตที่อะไรฮะเพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยพระเจ้าจะได้รู้อะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมเราจะเจอน้ำพระทัยพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมที่เตรียมไว้ให้เราที่ดีที่สุดเลยที่เตรียมไว้ให้เรานะคะเมื่อเราตัดสินใจที่จะไม่ประพฤติตามอย่างคนในโลกนี้ตัดสินใจที่จะให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อตักเตือนเราหรือนำเราพร้อมที่จะเดินตามนะคะนะแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าบอกตรึงเสียตรึงเสียนะตรึงความต้องการของตัวเองเราเป็นคนที่ยินดีเต็มใจนะคะนั้นดังนั้นเนี่ยการที่เราสละชีวิตของเรานะคะแต่บางคนคิดว่ามันก็แค่จุดเริ่มต้นนะคะเมื่อเหล่านั้นมาเป็นคริสเตียนนะเราก็สละชีวิตอาจจะศาสนาเดิมความเชื่อเดิมนะตรงนั้นก็น่าจะเป็นน่าจะหมายความว่าอย่างนั้นกระมังนะฮะแต่จริงๆแล้วนั้นมันมากกว่านั้นมากนะคะมันหมายถึงชีวิตของเราทุกๆวันนะคะที่ต้องเดินตามพระเจ้านะคะนะแล้วเราจะพบว่าเราจะเป็นคริสเตียนที่มีชัยชนะไม่ใช่คริสเตียนแค่เพียงคนที่พลาดนรกเข้าใจไหมคะมีคนที่เขาคิดว่าการมาเป็นคริสเตียนก็เพียงแค่เพื่อจะได้ไม่ต้องตกนรกนะคะแต่ชีวิตคริสเตียนนั้นไม่ได้มาเชื่อพระเยซูเพียงเพื่อจะไม่ตกนรกนั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นก็คือพระเจ้ารักเราและอยากให้เรามีชีวิตใหม่แน่ทีเดียวเมื่อเราเป็นลูกของพระองค์นะคะเราก็เป็นคนชอบธรรมในพระองค์ดังนั้นเนี่ยพระองค์ต้องการให้เรามีชีวิตที่เหมือนกับพระเยซูนั้นมาตรฐานชีวิตที่พระเจ้าเรียกเราเข้ามาไม่ใช่แค่เพียงเหมือนคนในโลกมองดูเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าคนนี้ไม่ไปในโลกเพราะว่ามีชีวิตใหม่แล้วเพราะเกิดใหม่แล้วส่วนคนนี้โอ้ยังไม่ได้รับพระเยซูเขาต้องตกนรกอะไรอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นเพียงแค่เท่านั้นมันก็เปล่าประโยชน์มากนะแต่เนื่องจากว่าหลักความคิดของคนทั่วไปเนี่ยเรามาจากวิธีคิดแบบนั้นใช่ไหมคะว่าจะไปสวรรค์นะทำดีได้ไปสวรรค์นะเราก็คิดแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสได้ไปสวรรค์เราก็ควรจะรับโอกาสนั้นนะแล้วก็รับพระเยซูเราจะได้ไปสวรรค์นะไม่ต้องไปนรกนะแต่ว่าเราไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราเข้ามารับนั้นวิเศษมากกว่าแค่เพียงนั้นมากมากเลยนะคะพระเจ้าเรียกเราให้มารับชีวิตระดับชาวสวรรค์ในโลกนี้ด้วยเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงในวิญญาณที่ได้ไปสวรรค์นะคะแต่ปัจจุบันที่ชีวิตของเราจะรับพระพรรับน้ำพระทัยพระเจ้าอันสมบูรณ์แบบเนี่ยบังเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะนะแต่การจะรับอย่างนั้นได้เราต้องวางวิถีชีวิตที่เราคุ้นเคยมากที่สุดนะบางทีนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ยากมากนะคะบางทีแม้แต่ในคริสตจักรเองเนี่ยหลายครั้งเรามีความเชื่อดั้งเดิมที่ไม่ถูกต้องแม้แต่ตรงนั้นเองเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ยากมากเลยที่จะวางลงสละมันทิ้งใช่ไหมคะนั้นถึงบอกว่าเราต้องรับเป็นคนที่รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่ได้ง่ายนะไม่ใช่ว่าพอเราเห็นว่าพระผีพูดอย่างนี้แต่เราไม่เอาเราโบสถ์เราเชื่อแบบนี้ นะคะไม่ได้หรือว่าเราเห็นพระคัมภีร์แบบนี้พระเจ้าส่องสว่างให้เรารู้แล้วว่าจริงๆแล้วเป็นแบบนี้นะแต่เราบอกโอ้ไม่เอาอ่ะนะเราเคยเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะทำแบบนี้นะเราจะไม่ยอมเปลี่ยนโอ้เปลี่ยนเนี่ยยุ่งยากนะคะเราอึดอัดที่จะเปลี่ยนนะนั่นคือคนที่จะพลาดนามพระเจ้าคริสตจักรที่จะไม่โตนะคะคริสตจักรที่จะอยู่กับเนื้อหนังของตัวเองกับความต้องการของตัวเองแทนที่จะสละนะชีวิตของตัวเองแล้วก็มารับชีวิตในพระเจ้าอย่างแท้จริงนะคะนะนั่นหมายความว่าเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องละทิ้งบางอย่างที่ยากสำหรับเราเคยไหมคะที่ต้องปฏิเสธที่จะไม่ทำบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าเราเห็นแก่พระเจ้านะคะละทิ้งกิจกรรมบางอย่างเพราะเราเห็นแก่พระเจ้าเพราะเรารักพระเจ้านะคะละทิ้งการคบคนฟังบางอย่างดูบางอย่างนะคะเพราะเรารักพระเจ้านั่นแหละค่ะนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องทำทุกวันแบกกางเขนและตามเรามาทุกวันนะคะตามร่องไปทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันอาทิตย์หรือบางวันที่มันง่ายนะคะการแบกกางเขนก็เป็นสิ่งที่หนักเหมือนกับอะไรนะการเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตนะคะนะเป็นเครื่องบูชาแต่ว่าคือจะบอกว่าอะไรเครื่องบูชาที่บูชาตัวเองต่อตายต่อตัวเองตลอดเวลาเหมือนอยู่ในการถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการเป็นเครื่องบูชาตลอดทั้งชีวิตของเรานะเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตนะคะเราเข้าใจใช่ไหมคะนะเป็นการถวายเกียรติพระเจ้าทางวิญญาณจิตของเรานะด้วยการประพฤติตามที่พระองค์ทรงพอพระทัยนะคะเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราต้องตัดสินใจที่จะแสวงหาพระเจ้าอย่างหมดหัวใจนะซึ่งพระคัมภีร์ก็มีข้อพระสัญญาที่สวยงามมากมายนะคะที่บอกถึงคนที่เข้ามาหาพระองค์อย่างหมดหัวใจถ้าเขาจะหาพระองค์อย่างสุดใจเขาจะพบพระองค์นะคะถ้าเขารักพระองค์ต้องรักแบบยังไงฮะสุดใจสุดจิตนะสุดกำลังความคิดเห็นไหมคะคือสุดๆพระเจ้าชอบนะคะพระเจ้าทรงพอพระทัยสิ่งนั้นนะคะนั่นนี่คือแบบอย่างที่พระเยซูนั้นมาสำแดงกับเรานะคะเมื่อพระเยซูนั้นไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์เองแต่ใช้ทั้งชีวิตนั้นเพื่อพระเจ้าเพื่อแผนงานของพระเจ้านะคะและหลายครั้งคริสเตียนก็คิดว่าชีวิตแบบนี้เป็นชีวิตสำหรับผู้รับใช้เท่านั้นนะส่วนเราคนธรรมดาสมาชิกธรรมดาคริสเตียนธรรมดาไม่ต้องเต็มร้อยขนาดนั้นหรอกไม่ใช่นะคะพระเจ้าไม่ได้มีสองมาตรฐานนะคะไม่ได้มีสองมาตรฐานว่าคนนี้อย่างนี้แต่ก็ไม่ได้หมายว่าเราต้องทำอะไรเหมือนเขาไปซะหมดนะคะแต่หมายความว่าทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำบอกให้เราทำนะพระเจ้าก็ดูตรงนั้นเป็นมาตรฐานด้วยนะคะนั่นเนี่ยนี่คือพระเยซูใช้ชีวิตแบบนั้นคือทำตามที่พระบิดาบอกให้ทำถ้าเราทำตามที่พระบิดาบอกให้ทำเหมือนกันเราก็เหมือนกันนะคะมีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าเหมือนพระเยซูคริสต์เหมือนกันนะเนี่ยในแบบอย่างของพระเยซูเองนั้นเมื่อพระองค์ทำในสิ่งที่พระบิดาบอกให้ทำพูดในสิ่งที่พระบิดาบอกให้พูดเนี่ยคิดว่าพระองค์ต้องอะไรนะสละตัวเองไหมคะนะพระองค์ก็มีความคิดของตัวเองนะคะเหมือนเราก็มีความคิดของตัวเองนะคะแต่พระองค์ก็ยอมที่จะทำสิ่งเหล่านั้นนะในส่วนเกสเมเนเราเห็นชัดใช่ไหมคะนะหลายครั้งนะเรานึกภาพว่าพระองค์คงไม่มีความคิดตัวเองหรอกนะแบบถูกครอบงำด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะไม่ใช่อะไรแบบนั้นนะคะนะในส่วนเกสเมเนเราเห็นเลยว่าพระเยซูนั้นมีความคิดของตัวเองนะคะแต่ว่าพระองค์ก็บอกกับพระบิดาว่าแต่จะขอให้เป็นไปตามใจของพระองค์แต่ให้เป็นตามใจพระบิดานั้นแล้วเราก็จะเห็นผลที่ตามมาก็คือชีวิตที่เสียสละและชีวิตที่ได้ชัยชนะนั้นเราจะเห็นผลอย่างนี้เสมอนะมันแทบจะเป็นสิ่งที่ว่าถ้าเราไม่เจ็บปวดในการทนทุกข์กับการเอาชนะเนื้อหนังเนี่ยนะคะหรือที่เราเรียกว่าอะไรนะความทนทุกข์นั่นแหละในที่ในเปโตรพูดถึงเนี่ยนะก็ถ้าคนที่อยากจะมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยเนี่ยเขาจะทนทุกข์แบบเนี้ยคือทนทุกข์ในการที่จะเอาชนะเนื้อหนังของตัวเองนะคะนั้นเราเห็นพระเยซูทนทุกข์แบบนั้นและถ้าเราทนทุกข์แบบนั้นนะมันแทบจะเหมือนว่าถ้าไม่มีการทนทุกข์แบบนั้นน่ะมันไม่มีผลที่จะเกิดขึ้นหรอกค่ะ นะแล้วนึกภาพเหมือนตอนดาวิดจะไปซื้อที่นาคนนั้นก็บอกโอ้ยกให้เลยนะดาวิดบอกไม่หรอกเราจะไม่ยอมเอาถวายพระเจ้าด้วยไม่เสียอะไรเลยนะมันต้องมีความหมายมันต้องมีการสละเสียสละมันต้องมีการละทิ้งบางอย่างนะและสิ่งนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีความหมายถ้าสมมติว่ามันเป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วที่จะเป็นคนที่สนใจคนอื่นที่จะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือมันไม่ต้องทำอะไรมากถูกไหมคะนะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของเราแต่ละคนอาจจะมีธรรมชาติบุคลิกลักษณะบางอย่างที่โดดเด่นที่สวยงามใช่ไหมคะไม่เหมือนกันแต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของเราล่ะนึกภาพออกไหมคะนั่นคือการทนทุกข์เลยนะใช่ไหมคะที่จะเรียนรู้ที่จะเอาใจใส่คนอื่นที่จะสุภาพที่จะคอยช่วยเหลือที่จะบริการที่จะรับใช้มันเป็นอีกธรรมชาติหนึ่งแต่รู้ไหมคะนั่นเป็นเพราะพระเจ้าอยากจะให้เรานั้นได้มีประสบการณ์สัมผัสฤทธิ์เดชของพระองค์ชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเราที่พร้อมที่จะทำถ้าเพียงแต่เราจะตัดสินใจว่าโอเคแม้ไม่ใช่ธรรมชาติของเราไม่ใช่ธรรมชาติโดยกำเนิดของเราแต่เป็นธรรมชาติโดยกำเนิดในวิญญาณของเรานะคะจำได้ไหมคะนั้นพอเราเกิดมาเนี่ยผลของพระวิญญาณที่มีอยู่แล้วรอวันจะเติบโตเนี่ยคืออะไรความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขนะฮะ9อย่างการรู้จักบังคับตนนะคะนะอันนั้นน่ะไม่นี่อะไรนะนี่คือสิ่งที่เป็นผลของพระวิญญาณนะที่น่าตื่นเต้นอย่างมากนะคะถ้าเราจะยอมนะเราจะพบว่าก็คือนั่นคือการทนทุกข์นะที่จะให้พระเจ้านั้นเป็นเอกเป็นใหญ่ในชีวิตเรานะคะนะเพื่อเรานั้นจะมีชีวิตอยู่นะคะวัตถุประสงค์เดียวกับพระเยซูคริสต์ก็คืออยู่เพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยพระเยซูตรัสบอกว่านี่ข้าพระองค์มาแล้วนะตัวพระพีเองเขียนบอกว่าอะไรนะเครื่องสัตว์บูชานะคะพระองค์ไม่ได้พอพระทัยนะแต่สิ่งที่พระองค์พอพระทัยคือข้าพระองค์มาแล้วอยู่ที่นี่พร้อมที่จะทำตามน้ำพระทัยพระองค์ตรงนั้นตั้งหากนะที่พอมาถึงพระพีใหม่แล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาก็คือหัวใจของเราจริงๆนะคะนะที่ยอมสละตัวสละเนื้อหนังของเราเพื่อพระเจ้านะคะนั้นเนี่ยงานหลักของเรานะคะในนั้นจากการไว้ใจพระเจ้านะคะนะก็คือการที่เรานั้นจะต้องให้ตัวเราเองกับพระองค์แล้วก็สามัคคีธรรมกับพระองค์นะคะอยู่เสมอเมื่อเราสามัคคีธรรมกับพระองค์อยู่เสมอชีวิตก็ออกมาจากการที่เรานั้นใกล้ชิดพระเจ้านะคะและจริงแล้วผลของพระวิญญาณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องพยายามผลิตออกมานะคะจริงแล้วมันเป็นชีวิตที่คือถ้ามันมีต้นไม้มีต้นมะม่วงอยู่มันก็จะออกลูกมะม่วงนะแต่ถ้ามันไม่มีต้นมะม่วงอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะจะไปสั่งมันทุกวันให้มันออกมันก็ไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่มะม่วงเนี่ยหรอกไหมนะแต่ถ้ามันเป็นต้นมะม่วงเนี่ยนะไม่ต้องสั่งมันแล้วฮะนะเดี๋ยวพอถึงถ้าเราใส่ปุ๋ยรดน้ำดีได้สิ่งแวดล้อมดีเป็นพันธุ์ที่ดีมันก็จะออกผลตามฤดูกาลใช่ไหมคะนั้นเนี่ยถ้าเราสามัคคีธรรมกับพระเจ้านะคะมีชีวิตที่เข้าสนิทกับพระองค์นะคะในชีวิตส่วนตัวของเราในชีวิตคริสตจักรด้วยกันนะคะสิ่งเหล่านั้นก็ล้นไหลออกมาแล้วเราควรจะพัฒนาชีวิตที่อยู่กับพระเจ้าทุกวันนมัสการพระเจ้าส่วนตัวทุกวันนะบางทีเราจะไม่ได้ต้องการอธิษฐานอะไรมากมายก็มีเวลาที่เราอธิษฐานทูลขออธิษฐานเผื่อคนนู้นคนนี้ใช่ไหมคะนะแต่ก็จะมีเวลาที่เราจะแค่สรรเสริญพระเจ้าแค่ขอบพระคุณพระองค์นะแค่ชื่นชมยินดีกับพระองค์แค่คุยกับพระองค์นะแล้วสิ่งเหล่านั้นน่ะเราจะพบความมหัศจรรย์นะคะนะอธิษฐานในวิญญาณกับพระองค์แล้วเราจะพบว่าชีวิตด้านอื่นๆนั้นในความเชื่อจะได้รับการเสริมสร้างอย่างมากนะคะนะเมื่อเราใช้เวลากับพระองค์เราก็จะได้ยินเสียงพระองค์ดีขึ้นนะนี่เป็นเรื่องปกติจริงไหมคะในความสัมพันธ์เราใช้เวลากับใครเราก็รู้จักเขารู้จักเสียงของเขาได้ยินทางโทรศัพท์หน่อยก็รู้อ้าวโทรมาเหรอนะรู้ทันทีใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่รู้จักคนนั้นเลยอ่ะถึงเวลาเขาโทรมาเราก็ไม่รู้จักเราต้องถามใครคะนะชื่ออะไรคะนะเพราะว่าเราจำไม่ได้เราไม่ได้คุ้นเคยแต่ทำไมบางคนเราทันทีเลยใช่ไหมคะนะแค่บางทีแค่คำเดียว ก็รู้แล้วว่าใครแล้วถ้าเราใช้เวลาอย่างนั้นกับพระเจ้านะคะมันก็จะชัดขึ้นแบบนั้นจนเราแยกแยะได้ว่าอ๋อนี่เสียงพระองค์อ๋อนี่ไม่ใช่นะคะอย่างที่บอกว่าหลายคนพยายามจะพัฒนาว่าโอ้ฉันจะได้ยินเสียงพระเจ้ายังไงไงเนี่ยมีสูตรไหมหรือว่าต้องยังไงเหรอนะคะจะทุกอย่างนี้ค่ะมันเริ่มมาจากการที่เรานั้นมีชีวิตกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้านะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบอัตโนมัตินะคะมันเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจว่าจะใช้เวลากับพระองค์และบางทีเราเห็นคริสเตียนเป็นคริสเตียนมาตั้งนานเป็นปีก็ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะแต่สิ่งที่เขามีคืออะไรงานเขาก็รับใช้พระเจ้านะคะมีดูเหมือนเป็นผลแต่ไอ้ผลทางวิญญาณเนี่ยไม่มีในชีวิตอาจจะรับใช้แต่ก็บ่นไปรับใช้ไปนะหรือไม่มีประสบการณ์สิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้าในการรับพระพรสิ่งที่ดีใช่ไหมการเลี้ยงดูที่ดีที่สุดจากพระเจ้าในการรักษาจากพระเจ้าสันติสุขจะไม่มีประสบการณ์อย่างนั้นนะคะนะเราไม่อยากเป็นคริสเตียนแบบนั้นนะเราอยากเป็นคริสเตียนที่เกิดผลเพราะว่าเรารู้จักพระเจ้าแล้วก็เพราะว่าเรารักพระเจ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าแล้วเราเดินตามที่เราได้ยินพระเจ้าตรัสกับเรานะคะนะเมื่อเราทำอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นชีวิตเราก็จะครบบริบูรณ์เราจะได้การเติมเต็มในทุกๆด้านนะคะมันไม่มีสูตรเฉพาะและมันไม่มีอะไรนะวิธีอัตโนมัติวิธีด่วนจีในสิ่งเหล่านี้ความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาพัฒนาเสมอเราไม่สามารถที่จะให้เวลาผ่านไปแต่จริงแล้วปีนึงมาโบสถ์ทีนึงบางคนไปโบสถ์คริสต์มาสกับอีสเตอร์นะแล้วก็อยู่บ้านเองก็ไม่ได้อ่านพระคัมภีร์นะวางไว้บนหิ้งนะหรือว่ายังไงนานๆลึกขึ้นมาทีมีปัญหาทีโอ้อยากจะเปิดพระคัมภีร์ไอ้ความสัมพันธ์ความเชื่อความสนิทสนมความคุ้นเคยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องสร้างนะมันไม่ใช่นึกจะต่อก็ติดอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ต่อติดได้ง่ายค่ะแต่ว่ามันก็ยังต้องการการเติบโตนะคะนะเมื่อนั้นนะคะเราจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราอย่างแท้จริงนะเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์แล้วก็สมบูรณ์พูนสุขนะคะในทุกๆด้านทั้งชีวิตที่รับพระพรและชีวิตที่เป็นพระพรนะความสมบูรณ์พูนสุขที่สุดก็คือการได้เป็นพระพรนะคะไม่ใช่การรับพระพรนะเพราะพระเจ้าสัญญากับอับราฮัมบอกว่าเจ้าจะเป็นพรนะคะเราจะอวยพรเจ้านะแล้วเจ้าจะเป็นพรไปอย่างคนทั้งหลายนะคะคนในโลกนั้นเนี่ยคริสเตียนควรจะมีเป้าที่เป็นอย่างนั้นคือมีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขนะคะก็คือชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรและเต็มไปด้วยการเป็นพระพรนะคะนะบางทีเราคิดแต่ด้านเดียวนะด้านที่โอ้รับพระพรเยอะๆไม่ใช่ชีวิตจริงๆแล้วคือนะพระพี่บอกไงฮะการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับการรับก็มีความสุขไม่ใช่ไม่มีความสุขนะคะแต่คนคิดว่าความสุขก็มีแค่เท่านั้นคือได้รับเยอะๆปราบปลื้มซาบซึ้งใจในพระพรพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่จริงๆแล้วความสุขกว่านั้นมีนะคะก็คือการได้ให้เนี่ยเราควรจะมุ่งเป้าไปที่ตรงนั้นเหมือนที่พระเยซูนั้นทรงให้พระองค์เองกับเราเหมือนที่พระเจ้าพระเจ้าทรงรักโลกจนให้ประทานนะให้พระเยซูคริสต์กับเรานะมันเป็นความสุขที่สุดนะคะการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับนะต้องพูดหมายว่านะความสุขที่มีในการได้ให้นั้นก็ยิ่งใหญ่นะคะกว่าความสุขที่มีเมื่อได้รับนะเมื่อได้รับก็ดีนะแล้วพระเจ้าอยากให้เรารับเยอะๆเพื่อเราจะได้นะมีทุกอย่างอย่างครบบริบูรณ์ที่จะเป็นพรในคนอื่นด้วยนะคะนั้นเนี่ยคริสเตียนต้องมาถึงจุดที่เราเห็นชีวิตทั้งหมดที่พระเจ้าจัดเตรียมเนื้อไม่ใช่แค่อ้อมันเกิดใหม่เสร็จแล้วก็โอเคจบละนะรับเชื่อรับศีลเสร็จละจบละนะหรือว่าโตนิดๆหน่อยๆเป็นเด็กอยู่มีงานรับใช้แต่ไม่มีชีวิตส่วนตัวหรือว่าอู้รับพระพรนะบางทีตอนนี้เราจะถึงจุดที่รับพระพรมากมายแล้วในชีวิตเราใช่ไหมคะนะแต่ว่าเป้าหมายจริงๆยังไม่จบแค่นั้นนะพระเจ้าต้องการให้เราเป็นพระพรและนั่นอาจจะหมายถึงการที่เราต้องเสียสละนะความเป็นตัวเองนะคะอะไรหลายหลายอย่างมากมายทีเดียวเพื่อที่เรานั้นจะได้อยู่ในแผนที่ดีที่สุดของพระเจ้านะคะนะขอบคุณพระเจ้าค่ะ